Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid dan juga majlis yang insyaallah dirahmatinya ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, juga keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu berpegang teguh dengan Islam ila yaumil qiyamah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini sebelum ada manasik besarnya nanti di hari Ahad ini, ulun yang menawarkan diri ke Haji Adan untuk memberikan muqaddimah untuk sebagian di antara pian yang belum pernah pergi umroh, supaya ada gambaran sedikit, dan untuk yang sudah pergi tentunya untuk memantapkan saja. Tentunya ada beberapa poin yang ingin ulun sampaikan, dan sangat penting sekali diketahui bahwasanya rukun umroh itu cuma empat. Pertama adalah al-ihram, nggak perlu nyatet bapak, nanti ada fotokopiannya. Ada ihram, artinya berniat ketika ingin melakukan ibadah, entah itu haji atau umroh, dan bahasan kita sore ini adalah umroh. Artinya kalau misalnya orang tidak berihram, tidak berniat, maka batal. Itu maknanya rukun. Jadi kalau misalnya rumah tanpa pondasi, rabah atau roboh. Pertama, ihram. Dan ihram ini, yani untuk pelakunya itu dinamakan muhrim. Orang yang sedang berihram. Orang yang sedang berniat ingin melakukan sebuah ibadah. Entah itu haji atau umroh. Makanya ada istilah muhrim yang tersebar di masyarakat, itu istilah yang salah. Ketika tidak mau bersentuhan, maaf bukan muhrim. Itu istilah yang salah. Harusnya mahram. Kalau yang dimaksudkan oleh orang-orang itu tidak boleh tersentuh adalah mahram. Orang yang diharamkan untuk dinikahi. Berarti boleh disentuh. Bisa kakak, bisa bibi, bisa dan lain sebagainya. Mahram, orang yang diharamkan untuk dinikahi, tapi boleh tentunya untuk disentuh. Tapi kalau misalnya istilah yang tersebar di masyarakat adalah muhrim, itu salah. Muhrim itu untuk orang yang berihram. Untuk orang yang berihram, artinya yakni berniat. Ihram itu bukan pakaiannya, Pak ya. Ihram itu bukan pakaiannya. Ihram itu adalah niat ketika hendak melakukan sebuah ibadah, entah itu haji ataupun umrah. Dan orang-orang yang melaksanakan haji yang jenisnya tamattu', umroh ini adalah bagian pertamanya. Secara global, haji itu ada tiga. Ulun melebar sedikit. Haji itu ada tiga. Ada yang namanya tamattu', ada yang namanya qiran, ada yang namanya ifrad. Tamattu' artinya adalah orang melaksanakan umroh di bulan-bulan haji, kemudian naik haji pada waktunya. Ini tanggal 8 sampai 13 Dzulhijjah. Ada yang namanya qiran. Qiran itu menggabungkan umroh dan haji. Dan ini jarang dipraktekkan oleh banyak orang. Kenapa? Karena diantara persyaratannya adalah membawa hewan sembelihan dari negaranya masing-masing. Ayo biar bawa kambing mulai sini. Karena kau, ini jarang terpraktekkan. Kemudian ada yang ketiga, ifrad, haji saja. Dan ini biasanya hajinya orang-orang Madinah, hajinya orang-orang Mekah, hajinya anak-anak kampus. Itu haji saja, mereka enggak pakai umroh. Kenapa? Ya umroh bisa tiap minggu mereka di sana. Karena orang-orang sana. Dan mereka biasanya pergi tanggal 7 baru pergi. Tanggal 8 sudah mulai ibadah haji. Secara umum seperti itu. Nah, umroh yang akan kita lakukan adalah potongan pertama dari ibadah haji yang jenisnya tamattu'. Dan itu yang paling afdol. Oke, kita fokus pada umroh saja. Poin pertama yang ingin sampaikan adalah keutamaan umroh. Keutamaan umroh. Pertama tentunya kata Nabi Muhammad SAW, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Ringkasan ini tentunya diketik oleh Ustaz Ahmad karena ulun ambil dari Dammam, dari websitenya beliau waktu dulu kerja, dan tertulis di sini adalah 4430, artinya ketika Ustaz Ahmad masih di sana tulisan beliau ini. Pertama, keutamaan umroh. Keutamaan umroh. Pertama adalah menghapuskan dosa. Umroh itu menghapuskan dosa. Tentunya dosa yang dihapuskan, kalau kita mengikuti pendapat Imam Nawawi, adalah tentunya yang kecil-kecil saja. Yang kecil-kecil saja. Karena yang besar itu harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa yang besar tidak cukup dihapus dengan menjalankan ketaatan. Tidak cukup. tidak bisa dihapuskan dengan sholat saja, puasa saja, zakat saja, umrah saja, tidak. Kata Nabi Muhammad, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Umrah ke umrah berikutnya itu akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan di antara dua umrah. Bin bisa bayangkan, orang misalnya umrahnya lama, jeda antara satu dan dua. Subhanallah, selama itu Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ini di antara keutamaan yang memicu kita supaya bisa pergi. Kenapa? Dosa kita terlalu banyak. Dosa kita terlalu banyak. Yang kecil-kecil, yang kadang-kadang kita tidak rasa, bahkan na'udzubillah kita remehkan. Umrah akan menghapuskan itu. Walaupun di antara sebagian pendapat para ulama, yakni ketaatan secara umum menghapuskan dosa, bahkan yang besar-besar. Bahkan yang besar-besar. Disebutkan dalam sebuah riwayat, ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW mendekati beliau, dan itu ketika selesai sholat subuh, dan dia berkata bahwa, menceritakan seseorang bahwasanya fulan itu melakukan yakni kemaksiatan, main perempuan, tapi tidak sampai level zina, tidak sampai level yakni benang masuk lubang jarum. Artinya main perempuan, wallahualam, yang penting tidak sampai poin itu. Kata Nabi Muhammad SAW, apakah dia sholat bersama kita? Apakah saudara kita itu, dia sholat bersama kita? Iya ya Rasul, dia sholat bersama kita. Kemudian Nabi Muhammad bersabda menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, sesungguhnya ketaatan-ketaatan itu menghapuskan keburukan atau dosa. Ini di antara landasan, yakni sebagian para ulama menyebutkan bahwasanya ketaatan secara umum menghapuskan dosa-dosa bahkan yang besar sekalipun. Tapi untuk hadis ini, ketika dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, Imam Nawawi menerangkan bahwasanya kata beliau yang dihapuskan adalah yang kecil-kecil saja. Wallahu a'lam bissawab. Dan tentunya disebutkan oleh Imam Izzuddin bin Abdussalam bahwasanya, yakni jangan kamu pandang kecilnya satu dosa. Jangan kamu pandang kecilnya satu dosa. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi perkataan Imam Izzuddin bin Abdussalam ini di muqaddimah kitab Kabair Imam Adz-Dzahabi. Jangan engkau pandang kecilnya sebuah dosa. Tapi kepada siapa engkau bermaksiat, itu yang kamu pikirkan. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa yang kecil. Bahkan di ujung mukaddimah tersebut beliau menyebutkan, Imam Madzhabi menyebutkan bahwasanya sesuatu yang kecil, dosa-dosa yang kecil, jika dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi besar. Bahkan perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kata beliau, dosa yang dilakukan oleh seseorang, dosa kecil yang dilakukan oleh seseorang dan dia merasa aman, dia tidak takut Allah, dia merasa aman, meremehkan dosa tersebut, ini malah dosa besar, kata beliau. Tapi sebaliknya, ada orang melakukan dosa besar, masih malu sama orang, masih takut sama Allah, masih banyak malu dan takut sama Allah dan orang-orang. Itu malah bisa menjadikannya kecil, kata Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Jadi sangat beda sekali, orang yang melakukan dosa kecil, tapi dia meremehkannya. Jangan sampai kemudian kita terjerumus pada dosa-dosa yang kecil. InsyaAllah, kita akan tinggalkan. Amin. Karena di antara yakni rentetan godaan syaitan, tentunya mereka akan menggoda kita pada dosa-dosa yang kecil. Mereka yang mereka ajak kita dulu untuk menyekutukan Allah. Ketika kita mentauhidkan Allah, mereka turun ke level kedua. Mereka ajak kita berbuat bid'ah. Oh, tak taunya kita mengikuti sunnah. Mereka turun ke level berikutnya. Mereka ajak kita berbuat dosa besar. Oh, tak taunya kita jauh dari dosa besar. Baru mereka turun ke dosa kecil. Tak taunya yang kecil juga kita lepas, alhamdulillah. Baru mereka mengajak kita untuk melaksanakan sesuatu yang mubah, tapi berlebihan. Mubah, tapi berlebihan. Ini tidak baik. Pagi futsal, sore futsal, malam bulu tangkis. Olahraga terus. Boleh. Pak Musa, jangan sering-sering ya. Gak apa-apa, seminggu sekali, seminggu dua kali, no problem. Tak taunya orang ini betul-betul ya nih, sampai olahraganya pun teratur. Sangat teratur. Setahun sekali doang dia. Seminggu sekali gitu. Tak taunya ya nih, godaan syaitan turun lagi ke level berikutnya. Paling bawah. Kita diajak untuk melaksanakan sesuatu yang tidak afdal daripada yang afdal. Banyak orang itu di kantor-kantor, banyak orang lah pokoknya, mereka menjaga sholat duha. Tapi nanti ketika zuhur, lelet. Mereka menjaga sholat malam, tapi ketika subuh, lelet. Ini godaan syaitan sebenarnya, kadang-kadang kita tidak terasa. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah. Itu keutamaan yang pertama, bahwasanya umroh menghapuskan dosa. Makanya ini motivasi kita untuk menjalankan ibadah umroh. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa' illal jannah, dan haji yang mabrur, tidak ada balasan yang pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, senilai dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Keutamaan yang kedua umrah adalah senilai dengan berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan fa inna umratun fi, ini tentunya berkaitan dengan umrah tapi di bulan Ramadan ya. Umrah tapi di bulan Ramadan ya. Keutamaan umrah di bulan Ramadan. Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjata ma'i. Yani sesungguhnya umrah yang di bulan Ramadan itu setara dengan berhaji bersamaku. Makanya banyak orang itu mereka berusaha sekali untuk menjalankan umrah di bulan Ramadan karena keutamaannya luar biasa. Terlepas dari itu, karena kita tidak menjalankannya sekarang di bulan Ramadan, maka keutamaan yang pertama adalah umrah menghapuskan dosa. Ini banyak kah fotokopiannya kah? Banyak ya. Fotokopiannya belum? Oke, bagi dulu. Poin kedua. Tadi keutamaan. Poin yang kedua, syarat-syarat yang diwajibkan atasnya umrah. Pertama tentunya Muslim. Maka yani tidak berhak orang kafir menjalankan umrah. Bukan tidak berhak lagi, di Mekah Madinah. Bapak Ibu lu muliakan, Mekah Madinah itu kita betul-betul merasa terhormat ketika di sana. Itu Paklah, Pak Saiful dan yang lainnya. Itu ketika orang dari luar mau masuk Mekah atau Madinah, itu jalannya ada dua. Maksudnya yang Muslim silahkan masuk, yang kafir keluar. Sampai itu kita merasa subhanallah, ini kemuliaan yang luar biasa. Mekah Madinah orang non Muslim nggak boleh masuk. Mekah Madinah non Muslim nggak boleh masuk. Ini keutamaan yang luar biasa. Makanya yakni jangankan mereka ingin menjalankan umroh, masuk aja nggak boleh. Karena persyaratan pertama orang yang menjalankan umrah tentunya Muslim. Kedua, berakal. Maka tentunya tidak disyariatkan untuk orang yang gila. Yang ketiga, baligh. Maka tidak disyariatkan tentunya untuk orang-orang yang belum baligh. Seperti anak-anak kecil yang belum baligh. Tunggu mereka baligh, baru ajak kemudian umrah. Kemudian yang keempat, merdeka, bukan budak. Kelima, mampu. Mampu dalam keadaan ini, dalam artian mampu hartanya, juga mampu jasmaninya. Dan yang keenam, adanya mahram untuk kaum wanita. Dan ini penting sekali. Jadi persyaratan yang diwajibkan untuk dipenuhi ketika seseorang hendak menjalankan ibadah umrah, pertama Muslim, kedua orangnya tentunya berakal. Karena kenapa orang berakal itu tidak kemudian disyariatkan untuk menjalankan ibadah tertentu, bahkan semua ibadah? Karena mereka gak bisa bikin niat. Orang gila itu gak bisa bikin niat. Dan semua ibadah yakni harus dengan niat. Tentunya tidak perlu dilafalkan. Kemudian yang ketiga, baligh. Maka tanda-tanda buluh atau tanda-tanda baliknya seseorang ma'ruf. Yakni tumbuhnya bulu kemaluan. Kemudian yakni mimpi basah. Bahkan sebagian perempuan juga, kemudian perempuan khususnya haid. Hal-hal yang seperti itu ma'ruf adalah diantara tanda-tanda baligh. Kalau berkaitan dengan umur, kesepakatan para ulama 15 tahun. 15 tahun maka itu diantara umur yang sudah disepakati para ulama, 15 tahun orang itu baligh. Kemudian merdeka, ini pembahasan yang terpisah karena semua kita merdeka alhamdulillah. Tapi tentunya perbudakan akan ada lagi. Perbudakan itu akan ada lagi. Dari mana kita tahunya? Dari sabda Nabi Muhammad SAW. Ingat hadis Umar, ketika Jibril datang kemudian bertanya tentang Islam, iman dan ihsan, Nabi jawab. Kemudian beliau bertanya kapan hari kiamat, Nabi Muhammad jawab tidak tahu. Kemudian beliau lagi bertanya, tanda-tanya gimana? Di antara tanda-tanda yang Nabi Muhammad sebutkan, antalidal amatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan juragannya. Itu diantara tanda-tanda hari kiamat. Artinya nanti akan ada perbudakan lagi. Dari sabda itu kita ambil faedah, akan ada lagi perbudakan di akhir zaman. Nabi Muhammad yang menyebutkannya, bahwasanya diantara tanda-tanda hari kiamat, antalidal amatu rabbataha. Seorang wanita, budak wanita, melahirkan juragannya atau juragannya, rabbataha, pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Bagikan ihsan buat ibu-ibu juga.
Di staples enggak? Tadi di staples enggak? Oke.
Kemudian mampu akan harta, mampu juga jasmani. Kalau mengikuti pendapat Imam Malik bin Anas rahimahullah, beliau menyebutkan di antara keterangan mampu adalah mampu berhutang. Subhanallah. Di antara keterangan Imam Malik bin Anas. Tentunya keterangan berkaitan dengan haji ya. Naik haji bagi yang mampu berhutang. Tapi kalau bisa janganlah. Yang namanya ibadah kita pengen ketenangan. Hah? Woi, ulun kena bau. Kita perlu ketenangan. Pian bisa bayangkan kalau misalnya puluhan juta, apalagi tentunya haji, pian ngutang, itu yang ada di sana pian mikirin, ini gimana bayarinnya ya? Ibadahnya nanti aduh, setiap doa, setiap ibadah, setiap tawaf, dia sa'i, dia semua tempat-tempat mustajab doa, doa dia cuma satu, ya Allah bayarkan hutang saya. Enggak keren banget dosa. Kalau bisa jangan ngutang. Tapi tentunya ya ini ngutang itu boleh. Tapi kalau tulisan buku Ustaz Ahmad yang terakhir dikasih Pak Saiful, hina karena hutang, itu perlu dibeli itu. Subhanallah. Boleh memang, tapi menghinakan. Lu ingat sekali waktu itu pertama Ustaz Ahmad membahas itu tuh di masjid yang di Keramat tuh apa ngarannya? Nah, ini yang di Al-Munawwarah, Masjid Al-Munawwarah Jalan Keramat. Kata Ustaz Ahmad, orang, kalau misalnya ada 1000 orang di hadapan saya, kata beliau, itu orang yang saya paling kenal adalah orang yang saya pinjam duitnya. Kenapa? Malu, kita malu. Tapi itulah pendapat para ulama. Tapi sebisa mungkin, yakni kemampuan betul-betul yakni dari dana sendiri. Dan ini penting sekali Bapak Ibu memuliakan. Orang terkadang itu mengumpulkan hartanya begitu lama, dagang begitu lama, nabung begitu lama. Tapi kemudian manasik seperti ini mereka remehkan. Tapi kemudian ketika ada pelajaran manasik mereka remehkan. Main pergi aja, ngandalin guide, ngandalin ustadznya. Pian di sana sangat mungkin terpisah dengan ustadz. Pian sangat mungkin di sana terpisah dengan guide. Jutaan orang ngumpul di sana, ini masalah haji ya. Jutaan orang ngumpul di sana. Kalau pian tidak punya ilmunya, pian akan bingung. Apalagi pian tidak punya basic bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris. Wah, susah sekali. Habisnya ngapain ya? Oh, nanya orang lah. Mau nanya gak bisa bahasanya juga. Makanya manasik penting sekali. Jangan sampai puluhan tahun kita menabung, kemudian untuk pergi haji atau umroh, tak taunya ibadahnya kopong, ibadahnya kosong. Bahkan na'udzubillah sebagian prakteknya salah. Yang terakhir adanya mahram untuk kaum wanita. Khilaf, tapi tentunya ini yang jauh lebih aman. Halaman kedua, miqat haji dan umrah. Miqat haji dan umrah. Miqat dari kata bahasa Arab, yakni waqt itu tauqit atau miqat, yani tempat sebenarnya. Dan disebutkan di sini ada miqat zamani. Miqat zamani, contoh seperti haji, itu ada waktunya khusus. Dari tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 13. Tapi kalau umroh itu kapan saja, umroh bisa kapan saja. Tapi kalau umrohnya untuk haji tamattu, maka harus dilaksanakan di bulan-bulan haji, dimulai dari Syawal. Yang kita bahas sekarang adalah miqat makani, miqat tempat. Di mana miqat ini adalah tempat kita nanti berihram, tempat kita pertama kali menyampaikan niat atau menyebutkan niat kita ketika sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita cuma satu, yaitu penduduk Madinah, karena kita akan ke Madinah lebih dulu, maka miqatnya adalah di Dzulhulaifah. Akan lebih bagus kalau kita lebih menamainya dengan Dzulhulaifah. Bir Ali disebutkan, yakni istilah yang disebarkan oleh orang-orang Syiah. Bir adalah tentunya sumur karena mereka mengutamakan Ali. Dzulhulaifah, nama tempatnya Dzulhulaifah. Jadi nanti ada prakteknya, ulang akan sebutkan. Hal-hal yang harus dilakukan sesampainya di Mikon. Hal-hal yang harus dilakukan sesampainya kita di Mikon. Disunahkan untuk mandi, tapi sebenarnya yakni kadang-kadang kita juga di hotel sudah mandi. Kadang-kadang kita di hotel juga sudah mandi. Makanya ketika dari hotel kemudian ke miqat, itu kita paling sholat sunnah tahiyatul masjid. Tidak ada sholat sunnah khusus, Pak ya. Perhatikan, tidak ada sholat sunnah khusus. Kalau misalnya kita sampai di mikot itu zuhur, kita sampai di mikot itu misalnya asar, maka kita mengikuti sholat wajib. Habis itu selesai. Habis itu selesai. Tidak ada sholat yang khusus. Sholat sunnah ihram. Tidak pernah disebutkan ada hal yang seperti itu. Kedua, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan. Ini pun sudah kita lakukan biasanya di hotel sebelum pergi ke miqat. Yang ketiga, memakai minyak wangi di badan. Ini khusus bagi laki-laki. Dan memang basicnya yang namanya memakai minyak wangi itu di badan, bukan di baju. Kita doang yang pakai minyak wangi semprot di baju. Yang minyak wangi itu di badan sebenarnya. Wallahualam bissawab. Ya terserah pian lah, itu pian masing-masing. Asal jangan ditenggak aja, bisa mabok pian. Oke. Keempat, kemudian pakailah dua kain ihram, diutamakan berwarna putih, sedang bagi wanita tidak ada pakaian khusus. Selama itu menutupi aurat dan tidak memancing fitnah. Jadi mau umroh tapi bajunya bling-bling nih wanita nih. Woi, kembang-kembang habis itu renda-renda. Jangan, yang biasa, yang standar. Tapi mereka tidak ada ketentuan. Untuk kaum laki-laki ada yang namanya kain ihram. Ada contohnya ya? Ada contoh kain ihram? Atau nanti ulun ingin praktekkan cara memakainya. Oke, kita lanjutkan. Gampang nanti prakteknya. Kemudian naik ke kendaraan dan dalam keadaan menghadap kiblat mengucapkan labbaikallahumma atau labbaika umratan. Allahumma labbaika umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu, aku akan menjalankan ibadah umrah. Dan apabila dia khawatir tidak bisa menyempurnakan umrah, disyariatkan mengucapkan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Ini di antara doa yang harus pian hafal. Tolong harus, ini ulun katakan harus ya. Dan ini pendek. Ketika kita sampai miqat dan melakukan yakni salat, kemudian persiapan ingin pergi ke Mekah, sebelum kita yakni bertolak, mesti kita menyampaikan niat labbaikallahumma umratan atau Allahumma labbaika umratan. Itu di antara yang harus dihafalkan. Kasih coretan di sini Pak, di antara yang harus pian hafalkan. Kenapa ada doa seperti ini? Fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Jika aku dihalangi atau terhalang oleh sesuatu, maka tempatku terakhir ya di situ. Maksudnya adalah terkadang ketika kita dari Madinah mau ke Mekah, ada satu dan lain hal yang bisa menggagalkan rencana kita. Ini takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa saja. Dulu waktu ulun di Madinah, itu sering terjadi teman-teman ketika di tahun kedua, ketiga, dan keempat, itu sudah enggak pakai izin dari kampus. Yang kita dikasih izin itu di tahun pertama. Tahun 2, 3, dan 4, kayak merek sesuatu. Ya. Merek rokok ya. Tahun 2, 3, dan 4 itu kita pergi sendiri. Ngompreng. Ketika ngompreng, itu sangat mungkin terjadi bahwasanya di tengah jalan kita di stop sama polisi suruh pulang karena enggak bawa izin. Kalau misalnya doa ini tidak disebutkan setelah menyampaikan labbaik Allahumma umratan, kemudian doa ini tidak disebutkan fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani, maka dia kena dam. Harus bayar dam. Satu ekor kambing $100. Atau ketika kasusnya haji, puasa 3 hari di sana, seminggu ketika pulang. Kenapa? Karena itu sebuah pelanggaran. Ketika umroh sama. Karena sangat mungkin terjadi sesuatu, kemudian kita tidak sampai ke Mekah. Tapi kalau doa ini disampaikan di awal, maka disitulah akhir perjalanan kita, dan kita tidak kena dam. Kembali kita ke Madinah. Mudah-mudahan tidak terjadi, insyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang keenam, mulai dari sini sudah diharamkan baginya larangan-larangan ihram lalu membaca talbiyah. Tentunya detail tentang larangan-larangan ihram nanti pian dapat bukunya insyaallah, dan mungkin di hari Ahad akan disebutkan secara detail lagi nanti larangan-larangan ihram. Lalu dia membaca talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la syarika lak. Untuk laki-laki, perempuan menyebutkannya, ya ini dengan bersuara, tapi tidak perlu kencang-kencang, minimal dia mendengar dengan telinga dia sendiri. Dulu pernah di zaman Nabi Muhammad, sebagian para sahabat menyampaikan talbiyah ini kencang. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Nabi Muhammad, irbi'u. Kata Nabi Muhammad, pelan-pelan saja. Santai bro, pelan-pelan saja kata Nabi Muhammad. innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Kalian tidak berdoa kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang tuli dan yang gaib, enggak. Pian bisa bayangkan Nabi Muhammad melarang para sahabatnya berteriak-teriak ketika talbiyah, dan kala itu subhanallah di padang pasir dan tidak ada mengganggu orang. Pian bisa bayangkan dua alasan ini. Tidak ada mengganggu orang dan di padang pasir. Tapi tetap Nabi larang, pelan-pelan saja, jangan kencang-kencang. Kalian tidak berdoa kepada Allah yang tuli dan yang gaib, enggak. Kalian berdoa kepada Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, bahkan lebih dekat daripada tulang leher atau leher tunggangan kalian. Pelan-pelan saja. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi biasanya yang pernah ulun alami selama di Madinah, ini di setengah jam sampai satu jam pertama lah. Semua kita mungkin kuat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma. Karena berhilang-hilang. Guringan berita. Di bis, jalannya mulus, enak. Teguring biasanya, bangun-bangun, wah udah di Mekah aja tuh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang jelas, kalau pian selama di perjalanan, sekalipun pian ingin mendengarkan murotal, no problem. Sekalipun ingin mendengarkan murotal, no problem. Tapi akan jauh lebih bagus kalau pian menyampaikan talbiyah ini sepanjang jalan. Dan Mekah Madinah, 430 km itu ditempuh dengan waktu 5-6 jam. 5-6 jam. Kalau Haji Adan yang nyetir, kayaknya 4 jam nyampe. Oke, okay, kita lanjutkan. Laju Haji Adan bawa mobil, Masya Allah. Talbiyah ini terus dibaca dengan suara keras. Maksudnya, ya ini sampai telinga dia saja, jangan bengok-bengok bahasa orang Jawa. Dengan suara keras kecuali wanita sampai memasuki Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Oke. Masuk pada bahasan berikutnya. Namanya juga ringkasan ya, ringkasan Ustaz Ahmad ini sebenarnya. Sesampainya di hotel, letakkan barang di kamar yang telah ditentukan, berwudu di hotel karena tentunya tadi sudah mandi. Sebagian tentunya yang mau mandi lagi segera, no problem, enggak ada masalah. Ulun lupa tadi. Sejak kita di Mikot sudah pakai ini. Aduh. Enggak, ulun terangkan saja. Sekalian ulun perlihatkan cara makainya saja. Ih, masih ada mereknya, Pak. Ini disunahkan warna putih, disunahkan warna putih. Sebagian bapak-bapak yang suka cerebel warna pink ya boleh lah. Gak apa-apa. Gini ya. Di sini kan habis sabuk dulu. Umah kelihatan parut lemak. Sini nanti pakai sabuk dulu. Habis itu digiling. Tutupin ke sabuk. Insya Allah kuat. Kenapa caranya seperti ini? Karena ketika bebirangkang semuanya tidak terlihat. Ada sebagian orang yang memakainya salah, kemudian ketika bebirangkang, apa bahasa Indonesia bebirangkang itu ya? Seperti ngangkang, ya kemaluannya terlihat. Jadi seperti itu kurang lebih ya. Kalau yang tubuhnya rada lebih besar lagi, susah memang seperti ini. Tapi cukuplah, ulun mungkin diantara pian, ulun paling besar. Cukup seperti ini. Oke, kemudian untuk yang satunya, ini di Mikot ya, sebelum ngambil niat tadi ya, di Mikot. Ini tetap menutupi dua pundak. Seperti itu. Jadi kalau sudah seperti ini, ya ini tinggal cari kasur tidur. Udah enak banget. Ini manasik santai namanya ya. Kalau yang namanya ittiba itu nanti ketika mau tawaf, gini caranya. Lengan kanan dibuka. Ittiba itu adalah meletakkan ujung kain di bawah ketiak kanan dan meletakkannya di pundak kiri. Kan lebih nyaman kalau ininya dipasang. Ini dibeginikan. Ini ittiba namanya. Ketika mau tawaf nanti kita akan bahas. Ketika mau tawaf itu seperti ini. Wallahu a'lam bishawab, kenapa yakni sampai harus dibuka lengan sebelah kanan. Banyak riwayat menyebutkan macam-macam. Di antaranya dulu kaum muslimin dituduh korengan. Dulu kaum muslimin dituduh orang yang tidak higienis. Dulu kaum muslimin dituduh adalah orang-orang yang jorok. Maka ketika hajian, itu kaum muslimin, orang itu kalau misalnya sakit kulit, minimal akan terlihat di lengannya. Dan tentunya ketika ini diperlihatkan oleh Nabi Muhammad SAW, kelihatanlah bagaimana mulusnya kulit kaum muslimin dan terbantahkan. Tapi tentunya terlepas dari riwayat-riwayat tersebut, ketika Nabi Muhammad SAW mensyariatkan sami'na wa ata'na, alasannya apapun wallahu a'lam bishawab, yang jelas ittiba. Kita lanjutkan. Sesampainya di hotel, barang diletakkan di kamar ditentukan, berwudu, mandi juga boleh, menuju Masjidil Haram untuk melanjutkan kegiatan umrah, yaitu tawaf. Tawaf. Saat masuk di Masjidil Haram, dahulukan kaki kanan seraya mengucapkan doa masuk masjid, standar doa masuk masjid, bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil azim minasyaitanir rajim, allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Bersalawat pun boleh, kemudian langsung allahumma aftahli abwaaba rahmatik, boleh. Simple, agama Islam itu mudah. Ini diantara yang juga pian harus hafal. Bismillah sampai ke salawat, allahumma aftahli abwaaba rahmatik. Kedua, bagi laki-laki melakukan ittiba, yaitu menyarungkan kain ihram di atas pundak kiri dan di bawah ketiak kanan, mulai awal tawaf sampai selesai. Jadi seperti praktek yang tadi itu namanya ittiba, membuka lengan kanan. Ketiga, tawaf dimulai dari hajar atau rukun hajar aswad. Kalau misalnya kita bayangkan ini segi empat Ka'bah, kita bayangkan di sini adalah rukun hajar aswad atau pojok hajar aswad. Maka dari sisi sinilah kita pertama kali memulai. Tentunya rata-rata orang masuk itu kalau misalnya hotel-hotelnya di daerah Hilton, maka masuknya mesti dari sana. Enggak bisa kita langsung motong ke sini, Bang. Kita ikuti dulu satu putaran, tapi belum masuk putaran tawaf. Ikuti orang, ikuti arus dulu. Ketika sampai di sini baru kemudian kita start. Belum baca kan? Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Usap dengan tangan kanan, lalu cium jika memungkinkan. Tidak berdesak-desakan atau menyakiti seseorang. Itu kalau mungkin, Pak ya. Ini sangat susah sebenarnya prakteknya. Kemudian ketika setiap putaran tawaf, kemudian kita menyentuh Hajar Aswad, kemudian mencium tangan. Enggak, susah. Jadi mungkin kita akan bayangkan minimalnya saja. Kita memberikan isyarat ke Ka'bah dengan menyebutkan bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Dengan satu tangan saja. Bismillah Allahu Akbar. Misalnya di situ kita mungkin ada jauh dari Ka'bah, situ sudah pojoknya, bismillah Allahu Akbar. Jangan ikut orang-orang pokoknya. Karena praktek orang-orang macam-macam. Ada yang dua tangan, ada yang sampai tiga kali, ada yang kemudian dengan tangan dicium juga, macam-macam. Biasa saja. Bismillah, Allahu Akbar. Sudah. Islam begitu simple. Saat mencium mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Apabila tidak mungkin, cukup mengusap dan tangan dengan tangan kanan, lalu tangan itu dicium. Ini pertama tentunya levelnya mencium, kedua mengusap dan mencium tangan, ketiga ini memberikan isyarat saja. Itu level yang terakhir yang mungkin kita akan lakukan. Ini cuma memberikan isyarat. Nanti kalau sebagian di antara pian ingin mencium Hajar Aswad di hari-hari yang bukan inti ibadah umrohnya, mungkin hari besoknya kah atau lusa kah, bisa kita ngantri itu bisa. Dan kemudian kita pakai enggak pakaian begini, sudah pakai pakaian biasa, lalu kita leluasa untuk bergerak. Ngantri insyaallah dapat. Perbanyak tawaf. Nanti kalau umroh, bukan perbanyak umroh. Jadi karena misalnya di Mekahnya 4-5 hari, setiap hari kemudian ngambil mikot, kemudian umroh. Enggak, satu kali saja. Sisanya perbanyak tawaf. Perbanyak ibadah tawaf. 7 kali putaran. Jadikan Ka'bah di sisi kiri ketika berjalan mengelilinginya. Ka'bah di bagian kiri. Yang berlawanan dengan arah jarum jam. Bila telah sampai di rukun Yamani, sudut sebelum Hajar Aswad, kalau kita bayangkan tadi di sini pojok atau sudut Hajar Aswad, rukun Yamani itu di sini. Karena kalau ditarik panjang ke sana, itu negeri Yaman. Makanya namanya rukun Yamani. Disunnahkan mengusap dengan, tanpa mencium tangan. Kalau misalnya pian putar ya, dari sini tadi, Bismillah, Allahu Akbar, set, mulai putaran. Ingat, putarannya tidak boleh masuk ke dalam seperempat Hijr Ismail. Di pojok sini ada seperempat lingkaran, itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail artinya adalah kamar Nabi Ismail. Kamarnya Nabi Ismail, yang namanya kamar harusnya itu di dalam Ka'bah. Itu harusnya di dalam Ka'bah. Karena kita bisa bayangkan, kalau di situ Hijr Ismail, kita juga tahu di sini ada maqam Ibrahim. Maqam itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Ini sangat luas sekali sebenarnya Ka'bah itu. Makanya kata Nabi Muhammad, wahai Aisyah, jika umatmu ini bukan orang-orang yang baru masuk Islam, aku sungguh ingin rubah Ka'bah ini menjadi bentuk pertama kali Nabi Ibrahim membangunnya. Tapi karena beliau takut fitnah, beliau tinggalkan. Ya, ada sesuatu yang ditinggalkan Nabi Muhammad karena ada hikmahnya. Beliau takut sekali nanti pemimpin-pemimpin berikutnya akan memiliki hak yang sama kemudian merubah Ka'bah. 2-3 tahun kemudian dirubah Ka'bah jadi bulat. 2-3 tahun kemudian khalifah berikutnya dirubah menjadi segi 8. Wah, dirubah terus. Bingung, sampai bingung Ka'bahnya. Nanti warna jubahnya juga kadang-kadang merah, kuning gitu ya, tergantung gitu. Rajanya suka Real Madrid ganti warna putih gitu. Waduh. Enggak, Nabi biarkan seperti itu supaya tidak terjadi fitnah di kemudian hari. Oke. Kemudian bila tidak mengusap, tidak disunahkan memberi isyarat dan berjalan seperti biasa. Di rukun Yamani, ketika pian satu putaran, set. Ingat Pak ya, di putaran ini, itu membaca apapun silahkan. Mau mengaji boleh, mau berdoa boleh, semua ketaatan boleh. Berbicara pun boleh. Tapi tentunya kalau ada seseorang yang berbicara, yang penting-penting saja. Yang penting-penting saja. Putar, jangan sampai masuk Hijr Ismail, putar. Sampai sini itu disyariatkan kalau kita mampu mengusapnya. Karena di bagian pojoknya itu dibuka sama mereka hingga kita bisa menyentuh bangunan aslinya. Ini tidak tertutup oleh kiswa. Boleh disentuh. Kalau tidak bisa, maka tidak ada mengisyaratkan Bismillah Allah Akbar, enggak ada. Tidak ada. Kalau tidak bisa menyentuh, maka tinggalkan. Kemudian antara rukun Yamani dan Hajar Aswad membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa sapu jagat. Antara rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu doanya ini. Sisanya bebas. Sisanya bebas. Boleh mengaji, boleh berdoa, boleh berbicara. Sesampai di Hajar Aswad lagi, maka harus melakukan salah satu yang telah disebutkan di atas. Sama sampai Hajar Aswad, kemudian kita memberikan isyarat lagi kepada Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar. Dan itu dilakukan selama 7 kali. Pada 3 putaran pertama dalam tawaf, disunahkan untuk romel. Romel itu adalah berlari-lari kecil dengan langkah kaki yang berdekatan. Ini seperti jalan cepat. Seperti jalan cepat. Bukan lari seperti kita, enggak, jalan tapi rada cepat. Itu di 3 putaran pertama. Pada 3 putaran pertama dalam tawaf umroh disunnahkan untuk ramal, yaitu berlari-lari kecil dengan langkah kaki yang berdekatan. Selama tawaf disunnahkan memperbanyak zikir dan doa yang disukai. Jadi kenapa kita kurang setuju ketika ada buku kemudian disebutkan doa putaran 1, doa putaran 2? Enggak. Kita itu paling tahu apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala itu kita. Yang kita butuhkan dari Allah itu yang tahu kita. Sebutkan ketika tawaf itu, memohon apapun pian sebutkan ketika itu. Kalau kemudian mengikuti doa tertentu, ngapalinnya susah, kemudian enggak hafal-hafal artinya enggak jadi doa, jangan. Yang pian mudah, yang pian hafal, yang pian bisa. Dalam bahasa Indonesia juga no problem. Dan itu lakukan yakni ketika tawaf, lakukan ketika tawaf. Disunnahkan memperbanyak zikir dan doa yang disukai. Tak ada doa tertentu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat tawaf kecuali yang dibaca antara rukun Yamani dan Hajar Aswad tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara adab doa yang kita pelajari di masjid ini itu singkat, padat, berisi. Yang mencakup semuanya, tidak perlu mendetail. Pernah seorang anak dari seorang sahabat, dia berdoa dengan mendetail. Ya Allah, berikanlah aku sorga. Dia detail sorga itu. Jauhkanlah aku ya Allah dari neraka. Dia detail neraka itu. Dari pengsifatan Allah dan Rasulnya dalam ayat dan hadis. Maka ditegur oleh bapaknya. Nabi Muhammad pernah menegur yang seperti itu. Jadi tidak perlu detail. Yang umum, yang Rabbana atina fiddunya hasanah, Rabbighfirli wa liwalidayya, ini doa untuk suami istri. Yang umum-umum, tapi mencakup semuanya. Dan doa sapu jagat ini mencakup semuanya. Yang namanya kebaikan, itu bisa kebaikan dunia akhirat, kebaikan pasangan, kebaikan anak, kebaikan kerjaan, dan lain-lain. Ini doa betul-betul doa sapu jagat. Kemudian, bila telah selesai 7 putaran, akhirilah tawaf dengan mengusap atau mencium atau isyarat kepada Hajar Aswad sesuai perincian yang tadi disebutkan di awal. Cium, usap dan cium atau memberikan isyarat. Cium langsung, usap dengan tangan dan tangan kita dicium. Dan yang ketiga, cuma memberikan isyarat saja. Dan sangat yakni berat kemungkinan kita akan melaksanakan yang nomor 3 saja. Jangan memberikan isyarat. Kalau pian ingin mencium juga, karena mungkin ini kita tidak tahu apakah bisa pergi lagi, maka usahakan tapi tidak ketika kita berkelubung dengan kain ihram. Nanti ketika sudah tahallul, pakai baju biasa, kita memperbanyak tawaf, kala itu pian antri dapat insyaallah, dapat insyaallah. Kemudian letakkan kain ihram dalam keadaan biasa, menutup 2 pundak, lalu menuju ke makam Ibrahim dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Tadi kan kita ittiba ya. Tadi kan kita ittiba. Artinya kain ihram tadi di bawah ketika. Ketika selesai 7 kali putaran, maka kita kembalikan ke posisi biasa ketika kita salat waktu di miqat tadi. Ini berkelubung seperti itu. Kemudian kita mengarah ke makam Ibrahim dan dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Setelah itu kita menjalankan salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di belakangnya tepat boleh. Kalau misalnya tidak mampu, di semua Masjidil Haram boleh. Simpel. Ini jangan memberatkan diri. Harus di belakang makam Ibrahim. Enggak. Susah. Kadang-kadang orang itu ngotot. Harus di belakang situ dan teman-temannya ngejagain. Enggak bisa. Arusnya di situ sangat, apalagi tentunya ketika hajian ya. Arusnya itu sangat gimana ya. Kalau misalnya 2-3 orang menghalangi pun supaya kita nunggu teman kita biar sholat. Ini akan dilibas sama gelombang orang yang berputar. Agak jauhan sedikit. Enggak ada masalah. Agak jauhan sedikit. Lalu sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dengan jarak agak dekat. Bila tidak memungkinkan, agak ke belakang. Bila tidak memungkinkan, bisa sholat di daerah manapun selama di Masjidil Haram. Adapun bacaan setelah bacaannya setelah surah Al-Fatihah pada rakaat pertama surah Al-Kafirun dan yang kedua adalah surah Al-Ikhlas. Bila memungkinkan selama tawaf dalam keadaan suci dari hadas besar dan juga najis. Lihat gambar maksudnya harusnya ada slide sebenarnya. Oke, selesai kita tawaf. Rukun yang kedua sudah selesai. Berikutnya rukun yang ketiga, sa'i. Setelah salat 2 rakaat disunahkan minum air zam-zam sepuas-puasnya dan menuangkan ke kepala. Kalau bisa memang sampai bersendawa disebutkan, sampai bersendawa. Sampai meriga. Hui, itu tuh. Tapi jangan kenceng-kenceng meriganya. Takutnya orang Saudi kaget. Ini orang Indonesia kecil-kecil suara gede juga. Minum yang banyak, minum yang banyak. Kemudian juga menuangkan ke kepala. Kemudian menuju ke Hajar Aswad lagi untuk mencium, mengusap atau memberikan isyarat sesuai dengan perincian di awal tawaf. Ini tentunya ya ini sama, kita melakukan ini pun sepertinya mengisyaratkan saja, mengisyaratkan saya. Dulu ulun itu sampai lulus itu sumur air zam-zam masih dibuka waktu itu. Masih dibuka. Kalau kita bayangkan di sini Ka'bah, di sini makam Ibrahim, air zam-zam itu di sebelah mana ya? Kalau enggak salah di sebelah sini nih. Masih ada turunan. Masih ada turunan masuk ke dalam boleh. Sudah ditutup. Bikin macet. Karena bikin macet. Jadi enggak cuma Jakarta macet, Saudi juga macet. Jadi ditutup sekalian. Jadi yang pian cuma minum di tempat-tempat yang disediakan. Tempat-tempat yang disediakan. Minum sampai bersendawa yang banyak, tuangkan ke kepala biar segar. Maksudnya biar segar. Kemudian lalu berjalan ke Bukit Safa untuk melakukan sa'i. Ketika menaiki Safa membaca Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Sekarang pun yang ulun lihat ya, itu sudah rapi sekali. Dulu itu enggak tahu yang terakhir pergi siapa? Haji Pian terakhir pulang apa bilang? 2012. Masih ada gunung-gunung gitu, udah enggak ada lagi. Masih ada dikit ya. Jadi memang agak menanjak ketika mau naik ke Bukit Shafa, tapi tentunya sudah masuk areal masjid semua. Jadi yakni agak menanjak ketika kita ke sana itulah membaca ayat Allah yang ini, Inna Safa wal Marwata min Sya'irillah. Perhatikan Bapak, ya, yang bahasa Arab di sini itu diantara yang minimal pian hafalkan, dan tentunya semuanya pendek-pendek, mudah insyaallah. Lalu berdiri di Shafa menghadap Ka'bah dengan mengangkat kedua tangan mengucapkan Alhamdulillah wallahu akbar 3 kali. Lalu berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang diinginkan setiap setiap doa diulang 3 kali. Juga ucapkan bacaan ini selama 3 kali ini ma'ruf bacaan setelah salat ini. La ilaha illallah wahdah la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazamal ahzaba wahdah. Disunahkan membaca Alhamdulillah Allahu Akbar 3 kali. Disunahkan berdoa pun 3 kali. Makanya kenapa ada doa ini? Ini untuk menjadi jeda antar doa. Jadi pian baca Alhamdulillah Allahu Akbar, doa apa yang pian minta selesai. Dan tentunya kalau pian bisa bayangkan, dah Ka'bah di sini Hajar Aswad, Shafa ada di sini nih. Shafa ada di sini. Pian ketika naik kemudian pasti putar balik, badannya pian harus putar balik menghadap Ka'bah, kemudian berdoa. Dan ada doa yang biasa kita lakukan, mengangkat tangan sejajar dengan bahu di depan di depan dada, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah Allahu akbar, mohon apapun yang pian ingin mohonkan. Selesai baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yang ini. Selesai ulang lagi bismillah alhamdulillah Allahu akbar, doa lagi tutup dengan ini, baca lagi Alhamdulillah Akbar, doa lagi, tutup dengan ini. Baru kemudian pian turun ke bukit, dari Shafa ke bukit Marwa. Dari Shafa ke bukit Marwa. Dengan membaca, Abda'u bima bada'allahu bihi. Abda'u bima bada'allahu bihi. Aku memulai dengan apa-apa yang Allah mulai dengannya. Allahu a'lam bissawab. Berjalanlah biasa sampai pada tempat isyarat lampu hijau, pertanda disunahkan lari-lari kecil di tempat itu sampai tanda lampu berikutnya. Lalu berjalanlah biasa lagi sampai ke Marwa, ini hitungan sekali putaran. Pian bisa bayangkan, kalau di sini Shafa dan di sini Marwa, nanti ketika pian turun, itu nanti ada isyarat lampu hijau pertama di sini. Disitulah kaum laki-laki disunahkan untuk lari-lari kecil. Lari, Pak. Bukan lari-lari kecil, lari, betul-betul lari sebenarnya. Tapi tentunya ketika kita membawa istri, sunnah yang ini susah untuk dipraktekkan. Istri kita bisa ketinggalan dan mungkin berbaur dengan yang lain dan mungkin bisa-bisa hilang. Sesampainya di lampu hijau pertama, pian lari. Nanti ada tanda yang kedua, lampu hijau kedua, sampai di situ pian stop. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwa. Dan itu hitungan satu putaran. Itu hitungan satu putaran. Dari Shafa ke Marwa, 1. Marwa ke Shafa, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhirnya adalah di Marwa. Jadi prakteknya sama. Yang kita lakukan di Shafa, Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, berdoa, ditutup dengan La ilaha illallah wa la syarika lah. Kemudian ulangi 3 kali, turun. Ketika di lampu hijau, kita lari sampai ke lampu hijau berikutnya, berhenti, jalan biasa. Di Marwa, ketika sampai Marwa, pasti kita akan balik badan dan menghadap Ka'bah. Lakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di Shafa. Alhamdulillah, Allahu Akbar, doa, kemudian ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lakukan selama 3 kali, turun. Kemudian ketika mau ke Shafa lagi, di lampu hijau yang sebelah sini, kita lari sampai ke hijau yang sebelah sini. Baru kemudian sampai ke Shafa, seperti itu. Seperti itu. Dan tentunya kalau lagi berjubel-jubelnya, lari itu akan sangat susah. Bahkan enggak bisa lari. Kenapa? Penuh. Kita akhirnya cuma berjalan dengan ini jalan biasa. Dan kalau tidak salah, sampai 3 lantai ya, sampai 3 lantai. Itu terakhir ulun pergi sampai 3 lantai 2006. Lama banget. Lama banget. Enggak tahu sekarang berapa lantai. Kayaknya masih 3 deh. Kita lanjutkan. Berjalanlah biasa sampai sesampainya di Marwah, menghadap ke arah Ka'bah dan mengangkat kedua tangan seraya membaca dan berdoa di seperti ketika di Safa. Lalu berjalan biasa ke arah Safa, pada tanda lampu hijau dilakukan lari-lari kecil sampai tanda berikutnya. Bila sampai di Safa berarti yakni telah mendapatkan atau mendapat dua putaran. Jadi satu putaran itu bukan dari Safa ke Safa lagi, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2. 3, 4, 5, 6 berakhir di Safa, kemudian kita tahallul. Seperti ini dilakukan 7 kali dan akan berakhir di Marwah. Selama sa'i diperbolehkan membaca Al-Qur'an, berzikir atau berdoa apa yang mudah baginya, atau membaca doa Rabbighfirli warham ilaika. Semua doa terserah. Oke, lanjutkan bahasan yang terakhir, tahallul. Setelah selesai sa'i, melakukan tahallul, penghalalan maksudnya. Karena ketika kita tadi berihram, itu banyak yang diharamkan. Nanti akan diterangkan hari Ahad insyaAllah. Dan kalau pian punya bukunya Ustaz Mubarak Ba Mu'allim, bagus sekali itu. Detail sekali beliau menerangkan tentang apa yang diharamkan, apa yang disunahkan, rukun-rukun, semua. Harusnya kita banyak membaca memang. Ini tidak boleh wangi-wangian, menutupi kepala, berstubuh dan lain sebagainya, semuanya dilarang. Setelah selesai sa'i, melakukan tahallul dengan cara mencukur rambut, baik dengan menggundul ataupun memendekkannya. Akan lebih afdol jika kita gundul, akan lebih bagus jika misalnya klimis. Bagi wanita, cukup mengumpulkan ujung rambut sebesar ujung jari kemudian mengguntingnya. Dengan ini telah selesai amalan umroh dan tidak diharamkan lagi larangan-larangan ihram. Oke, dan tidak dilarang. Oke, ini larang-larang ihram mungkin nanti kita akan sebutkan pada manasik yang besar, yakni dan simple. Seperti inilah ibadah umroh. Seperti inilah ibadah umroh. Selesai. Dan intinya semua dari yang kita lakukan adalah zikir, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betul-betul inilah amalan badan. Betul-betul yang diuji adalah fisik. Betul yang diuji adalah fisik. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang ingin ditanyakan hadirin? Pasti ada dong. Silakan.
Ya. Sip. Kita batal tidak mengapa, kita terus
melakukan tawaf. Iya. Kita karena bukan syarat wudu, bukan syarat. Pian bisa bayangkan yakni di tempat yang seperti itu kalau misalnya sampai disyariatkan harus wudu, sangat susah sekali. Cuman kalau misalnya kita punya wudu bagus. Waktu ulun di sana saja Pak ya, itu disediakan di salah satu sisi air minum, tapi kebanyakan orang pakai buat wudu. No problem sebenarnya. Tapi ingat yani wudu bukan yani syarat di situ. Karena dia memang seperti salat, mirip seperti salat tapi tidak sama persis seperti salat. Boleh berbicara dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dalam keadaan suci akan jauh lebih bagus, akan jauh lebih bagus. Karena kita sedang berzikir, kita berdoa, menjalankan ketaatan, akan lebih bagus jika kita dalam keadaan suci. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sebagian pian nanti kita pasti mungkin akan bisa dari rombongan. Maka hitungan putaran tawaf itu harus betul-betul diingat Pak ya. Kasus, kalau misalnya ketika pian tawaf kemudian pian lupa, ini 3 apa 4 ya? 3 apa 4 ya? Maka pian bangun ke yang lebih sedikit saja. Bangun kepada yang lebih sedikit saja. Baru 3. Baru pian sempurnakan sisanya. Ada lagi kasus seperti ini. Ketika kita menjalankan tawaf, tentunya jarang kah sepertinya. Ketika kita menjalankan tawaf, tak taunya adzan berkumandang dan akan dijalankan sholat berjamaah. Pasti terputus. Maka ketika selesai, sambung sisanya. Tidak diulang dari awal, sambung sisanya. Well, khilaf tentunya. Ada yang menyebutkan ya, ulang dari awal. Tapi tentunya penguaktuan ketika kita datang itu sangat penting sekali. Biasanya yang pernah kami praktekkan, terus yang kami praktekkan, sampai di Makkah itu orang sudah selesai sholat isya, dan kita betul-betul sebelumnya itu dalam perjalanan safar. Sampai di sana betul-betul tidak ada sholat lagi, dan waktunya panjang dari setelah isya sampai pagi. Jadi betul-betul tidak ada jeda, kita terpotong dengan sholat tertentu. Kasus yang jarang tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dalam keadaan suci lebih baik, tapi itu tidak syarat. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya,
Ustaz. Di halaman ketiga ini, tadi kan Ustaz menjelaskan pada putaran pertama dalam tawaf disunahkan untuk yang ini, yang pertanyaannya yang zikir dan doa yang disukai. Tadi kan Ustaz mengatakan bahasa Indonesia itu. Itu apakah doa itu cukup di dalam hati saja atau dilafazkan yang bahasa Indonesia itu?
Bagus. Tawaf sama seperti salat, tapi bedanya ketika tawaf boleh berbicara. Jadi sangat luas sekali pembolehan kita melakukan segala sesuatu ketika tawaf. Jadi sekalipun Anda menyebutkannya dengan bahasa Indonesia, no problem. Tapi tentunya ketika disebutkan di dalam hati pun Allah tahu. Allah tahu. Karena kalau rada kencang, saya kan dengar, saya ketahuan kamu minta apa gitu kan. Saya kasih tahu bini kamu baru tahu rasa ntar. Ya Allah, mau kawin lagi ketahuan. Langsung ke BBM tuh Bang Mama Dinda. Nah, ini berdoa minta bini pulang. Ayo kamu. Karena doanya kedengeran. Karena doanya kedengeran, makanya dalam hati aja. Oke, silakan.
Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa pada saat tawaf, saya merangkum aja dua-duanya, dengan sa'i itu disunahkan untuk berlari-lari kecil,
ramal. Ramal, oh iya.
Apakah itu hanya lelakian dan atau kedua-duanya bibinian non lelakian? Karena di sini tidak dijelaskan lelakiankah atau bibiniankah?
Laki-laki. Itu laki-laki. Laki-laki saja. Tidak dituliskan ya. Ramal itu untuk laki-laki. Makanya terkadang juga kita tidak terpraktekkan, kenapa? Kita jaga bini. Usahakan siapapun di antara pian yang umrohnya membawa istri, pian di belakang istri. Perhatikan ya. Ini saran saja, tidak ada ketentuan syariatnya. Pian di belakang istri. Kotanya suci, tempatnya suci, bahkan di hadapan Ka'bah, tapi orangnya enggak semuanya suci. Ada orang yang memang ya sarap. Dia kesana itu ya pengen cari desek-desekannya doang. Na'udzubillah. Berapa banyak jamaah haji, dan ulun pernah bertanya langsung juga, yakni pengalaman jamaah haji, bagaimana mereka cuman didesak doang, yakni laki-laki yang gila-gila itu untuk menggesekkan kemaluannya. Orang gila memang, di hadapan Ka'bah dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulun katakan orang sarap. Makanya pian yang ada di belakang istri. Kalau pian yang di depan istri, wah sudah selesai itu, bini kita di belakang. Bonyok. Kita yang di belakang. Bahkan banyak ulun lihat orang-orang di sana itu, orang-orang Saudi khususnya, ketika tawaf dia seperti memeluk istrinya, dia jaga istrinya. Subhanallah, luar biasa, mulia sekali perempuan. Perempuan mulia sekali, dan terlihat pada saat-saat apalagi seperti itu, bagaimana laki-laki menjaga kehormatan seorang wanita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bisa itu sih, kalau bisa.
Ustaz. Iya. Kembali anak yang bertanya, Ustaz. Ustaz, ini adakah doa-doa yang bisa diklasifikasi gitulah? Ini doa yang, misalnya doa yang ini tertinggal atau tidak dibaca akan kena dam. Tapi ada doa yang nggak apa-apa dilewatkan saja. Karena mohon maaf, Ustaz, rencanakan sama orang tua gitulah. Sempat biasanya orang tua nggak, orang tua ngomong sempat, artinya kalau sudah tua nih susah untuk menghafal gitulah. Jadi. Adakah doa-doa yang memang enggak apa-apa terlewatkan?
Udzur, mudahan itu bagian dari udzur. Mungkin Ijai bisa sarankan doa-doa yang sejenis sapu jagat. Ini nama. Ini pokoknya mohon dari Hajar Aswad. Yani, dari Rukun Yamanik Hajar Aswad. Ini doanya. Mohon waktu putaran ini. Yang gampang-gampang kasih beliau. Karena orang sudah tua. Tapi yang jelas orang ketika tawaf, enggak ngapa-ngapain, no problem. Perhatikan. Ya. Artinya orang diam saja itu juga no problem. Apalagi kemudian dia berzikir, dia baca Al-Quran. Kalau misalnya susah untuk menghafalkan doa tertentu, siapapun di antara kita pasti tahu apa yang dia inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan, sebutkan. Simpel sebenarnya. Ulun baca doa-doa yang itu ya, buku yang buat jamaah haji itu ya. Wah, pernah waktu itu pegang punya mama, kok jadi susah sekali seperti ini. Ulun tanya langsung ke mama almarhum, "Mak, kawakah pian menghafal ni?" "Ora kawar ulah aja." Syarat Islam itu mudah. Kok kenapa memberatkan seperti itu? Putaran pertama harus ini doanya. Putaran kedua harus itu doanya. Kadang-kadang alasan orang adalah itu cuma untuk memudahkan saja katanya. Enggak, semua kita tahu apa yang kita inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pian fokus ketika putaran pertama doa tentang yakni anak dan istri. Doa untuk anak dan istri. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Seputaran itu aja. No problem. Enggak ada masalah. Sampai rukun yamani, Rabbana atina fid dunya hasanah, kemudian sampai ke Hajar Aswad itu. Sisanya doa yang ma'ruf yang lain. Tapi yang juga simple. Rabbi firli walidayya warhamhuma arba'ina shaghira. Terserah seputaran. Pilih doa yang gampang, yang mudah, yang inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian yang yakni semua buku zikir dan doa pian bawa. Kita itu betul-betul akan merasakan yang kita mau pada doa. Jangan doa kemudian levelnya seperti zikir. Perhatikan Pak, penting nih. Jangan ketika pian berdoa levelnya kayak zikir. Doa dengan zikir beda. Zikir orang bisa lalai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mata bisa kesana kemari, tapi dia berzikir. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kiri kan juga bisa handphone. Allah, Allah, Allah. Bisa zikir. Tapi ketika berdoa, seorang betul-betul menghambakan dirinya dan dia minta. Jadi jangan samakan doa dengan zikir. Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya ketika tawaf ya, tangan kita tidak seperti itu. Ini di antara momen di mana tangan kita tidak diangkat. Minta saja, mohon saja. Ulun pribadi dulu dengan teman-teman ya ngulangin hafalan. Ketika tawaf itu ngulangin hafalan. Ketika tawaf ya ngulangin hafalan. Karena kita ngincer multazam, kita ngincer multazam. Oh iya, ulun terlupa. Di Ka'bah itu ada satu spot namanya multazam, multazam. Jaraknya itu adalah antara Hajar Aswad sampai awalnya pintu. Ini pian bayangkan di sini pintu. Multazam itu jarak antara Hajar Aswad sampai pintu. Muat untuk orang Asia, standar orang Asia itu 3 orang muat. Untuk menempelkan kepalanya, dadanya, tangannya di situ muat. Tapi kalau orang Eropa, Afrika, 2 orang juga udah habis nih. Tapi kalau orang Indonesia yang segede Adera ya 2 orang juga habis. Tergantung orang Asianya juga. Yang jelas itu multazam. Kita bisa ngincar ini. Bapak-bapak bisa ngincar itu. Ini berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di semua sisi Ka'bah tidak dipraktekkan yang kita praktekkan di multazam, yaitu menempelkan lengan, jidat dan juga dada. Itu tidak dilakukan kecuali di multazam. Mudah-mudahan pian punya waktu dan bisa mempraktekkannya. Susah tapi tentunya. Susah. Tapi ketika niatnya kuat dapat kok. Ulun dulu waktu selama 4 tahun dapat multazam itu cuma sekali, 4 tahun. Pian bisa bayangkan padahal setiap minggu kita umroh. Begitu susahnya mendapatkan multazam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi dapat waktu itu. Silakan Bapak.
Tadi Ustaz sampaikan bahwa setelah umroh kita diperbolehkan perbanyak tawaf.
Iya, perbanyak tawaf.
Setelah umroh dilaksanakan. Terus kaitannya dengan doa Ustaz, mana yang lebih afdol? Doa kita pada saat tawaf tersebut atau kita khusus berdoa di depan Ka'bah, mana yang lebih afdol?
Kalau afdoliyah, ulun tidak tahu. Kalau afdoliyah, ulun tidak tahu. Yang jelas, momen tawaf di antara momen di mana doa, yakni bukan mustajab ya. Ini tempat yang bagus untuk berdoa ketika kita tawaf. Tapi kalau afdoliyah, kalau khusus menyebutkan ketika tawaf, ulun tidak tahu. Karena kalau afdoliyah, ada momen-momen di mana memang Nabi Muhammad menyebutkan berdoa itu mustajab. Tawaf, wallahu alam. Termasuk di antaranya. Ada ketika tengah malam, ketika hujan deras, ketika antara Jumat sampai Maghrib hari Jumat, antara duduknya imam ketika dua Jumat, dan waktu-waktu yang lain. Itu memang eksplisit hadisnya ada. Tapi kalau tawaf umum, kita berdoa secara umum. Karena itu praktiknya kurang lebih seperti sholat. Seperti sholat. Wallahu alam bishawab. Tapi tentunya Bapak, yani selama kita di sana, inti dari yang kita lakukan di sana tentunya melakukan semua ketaatan. Maka perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 rakaat salat sunah rawatib bisa kita maksimalkan karena kita enggak mikirin kerjaan. kita enggak mikirin kerjaan seperti di sini. Kita bisa maksimalkan sebelum subuhnya, sebelum duhurnya, setelah duhurnya, setelah asar, bisa. Maka maksimalkan. Dan di sela-selanya maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa datang lagi, di antara doanya bisa datang lagi. Wallahualam. Nikmatnya luar biasa. Pian nanti buktikan bagaimana. Ini pian pian bisa garis bawahi kata-kata ulun ya, yang belum pernah pergi ya. Pian lihat Ka'bah aja nangis, lihat aja ntar. Lihat aja ntar. Insyaallah. Orang kalau misalnya yakni hatinya itu masih yakni fitrahnya masih bagus, itu lihat doang. Bukan nangis meraung-raung ya, minimal meneteskan air mata. Kenapa selama ini kita cuma lihat di foto? Selama ini kita cuma lihat di TV. Sekarang di hadapan pian. Na'udzubillah. Ini cerita nyata Pak ya, ada di kita, mertua ulun yang cerita. Di hadapan Ka'bah ada seseorang yang menggawil sidin dan bertanya, "Mana Ka'bahnya aja?" Oh. Ngeri itu. Ngeri seperti itu, Pak. Itu Bang di hadapan enggak kelihatan sama dia, na'udzubillah. Hadisnya sanadnya tinggi nih, Pak. Saya dari mertua saya langsung. Kayak itu Ka'bah, hirulai. Na'udzubillah. Hikmahnya itu misteri ilahi ya, misteri ilahi itu. Mirip judul sinetron, ilahi-ilahi itu. Enggak kelihatan Ka'bahnya sama dia. Wallahu alam. Ada lagi orang yang sesampainya di Madinah atau sesampainya di Mekah sakit. Sampai tanggal 13 selesai, sampai tanggal 13 selesai hajian, ulun menceritakan hajian, sehat. Tapi sebelumnya masjid aja boro-boro. Ada lagi yang lain ketika masuk ke Masjid Nabawi, masuk pagar, mesti pengen buang air besar. Akhirnya ke WC. Menyelesaikan, keluar, sholat selesai. Balik. Datang lagi, mesti pengen buang air besar. Menyelesaikan ke bawah, sholat selesai. Enggak masuk-masuk ke dalam, Pak. Akhirnya, Pak. Ulun waktu itu pernah ya, pernah ketemu seorang artis, dia punya ketakutan seperti itu. Karena mendengarkan cerita banyak orang, dan hikmahnya kita enggak tahu di balik itu kenapa Allah Subhanahu wa taala kok buat orang seperti itu. Kata dia, "Saya ini takut sekali enggak sampai ke Mekah." "Kenapa, Mas?" "Ya, Mas tahulah gimana kehidupan kami sebagai artis. Saya banyak dengar cerita yang macam-macam," katanya. "Saya takut enggak sampai ke Mekah waktu itu di Madinah." Primus. Jadi ketika sholat disampaikan Primus, tegur, tahu kita mahasiswa, ngobrol. "Pak, atau Mas, saya kenapa punya ketakutan seperti itu," katanya. Akhirnya dinasihati sama teman-teman, istighfar nih momennya dan lain sebagainya. Jangan takut, ketika orang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang Allah akan ampuni, Allah akan ampuni. Tapi ada ketakutan itu. Dan wallahu alam bisawab, yakni rezeki yang kita dapatkan selama ini juga bisa berimbas buruk. Ini harus betul-betul dari rezeki yang halal yang kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Yang lainnya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini pertanyaan titipan Ustaz.
Ya.
Apakah dibolehkan ada orang menitip doa, jadi kita doakan di sana khusus gitu.
Kapan mungkin dibolehkan, Ibu?
Orang itu minta doa, nitip doa gitu. Dari Indonesia, jadi supaya didoakan di mungkin di depan Ka'bah sana supaya.
Oh, kan, orang-orang pesan doa itu. Orang titip doa. Oh,
nitip doa, iya. Nitip doa gitu. Orang titip
iya,
doa.
Iya.
Titip doa supaya didoakan mungkin supaya cepat dapat jodoh gitu.
Oh iya. Di semua momen bisa, Ibu. Di semua momen bisa, Ibu. Atau pian cari momen yang pian mau, terserah. Selesai sholat sunnah, monggo. Mungkin pian sebelum sholat subuh sudah pergi ke sana untuk sholat malam, lakukan doa, silahkan, no problem. Karena kita semuanya tidak pelit untuk mendoakan kaum muslimin. Karena yang kita doakan, kita didoakan yang sama oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendoakan saudara kita, malaikat mengaminkan, walaka mithla dzalik, dan kamu mendapatkan hal yang sama. Doa kita mungkin tidak mustajab, aminan malaikat Allah mustajab. Jadi jangan pernah putus asa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Aminan kita mungkin enggak mustajab. Doa kita mungkin enggak mustajab. Tapi doa malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilih Ibu momen yang tepat, terserah, tidak ada waktu yang khusus, tidak ada waktu yang khusus. Silakan. Kalau mereka kadang-kadang juga kan ulun pernah dulu di liburan tahun kedua kalau enggak salah, itu orang titip-titip doa tapi dalam bentuk tulisan. Wah, wow, banyak yang titip tulisan. Sampai Ka'bah ya tak pampangin ke langit doang. Ya Allah nih. Enggak, bercanda-bercanda. Waktu saya doakan. Saya doakan. Karena dalam bentuk tulisan kan? Nah, ya Pak. Sip. Aduh, saya baca tentunya, saya baca doa. Tapi pilih yang tepat ya. Ini jamaah yang tidak pergi, pilih orang-orang yang tepat untuk mendoakan Anda. Pilih yang pian lihat kesehariannya, kesolehannya. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang Allah berkahi, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Yang lainnya? Simple sebenarnya. Tapi tentunya kalau sebagian kita belum pernah pergi, bayangkan akan susah. Tapi ada ustadznya, nanti ada guide-nya, gampang. Jangan malu, bertanya, bertanya saja. Wallahu a'lam bissawab. Jangan sampai kemudian ibadah kita sudah capek, tatonya tidak ada pahalanya karena yakni prakteknya salah, karena prakteknya salah. Ulun sebelum memilih tulisan Ustaz Ahmad ini banyak sekali membaca ini ringkasan-ringkasan punya banyak orang, punya banyak travel. Minimal 5 lah, enggak banyak-banyak 5. Wih, macam-macam amalannya. Malah susah. Ini ibadah kok jadi susah banget. Simple. Ibadah umrah simpel. Islam basicnya adalah agama yang mudah. Jangan diberat-beratkan, tapi kita juga tidak meremehkan agama Islam. Mungkin yang lain? Ustaz, dari ibu-ibu ada? Ayo silakan Bapak.
Kan tadi dia tidak disyaratkan suci ya Ustaz ya. Kaitannya waktu Rasulullah berhaji dengan istri Sidin Fatimah, Aisyah, itu kan dipersilakan melaksanakan apa saja kecuali tawaf di itulah itu gimana Ustaz kaitannya?
Oh itu sedang haid. Iya. Itu tawaf dan itu berkaitan dengan tawaf. Tawaf inti, tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Yang dilarang Nabi Muhammad itu inti dari ibadah haji. Tawaf ifadah. Tawaf umrah bukan tawaf ifadah. Tawaf umrah bukan tawaf ifadah. Simpelnya mungkin seperti itu. Dan tentunya perempuan ketika praktek ibadah haji, kemudian dia masih di Mekah, dan kemudian haidnya selesai, dia bisa melakukan tawaf wada sekalian tawaf ifadah. Akhirnya dia bisa masuk masjid. Akhirnya dia bisa masuk masjid. Ini tentunya ya ini yang disebutkan di sini adalah lebih ke afdoliyah saja. Kalau hadasnya sampai haid ya tentunya masuk masjid saja kita enggak boleh, apalagi sampai melakukan ibadah. Dan untuk ibu-ibu misalnya ada sebagian yang bertanya tentang obat untuk menahan haid. Untuk perkara umroh, para ulama seperti Syekh bin Baz Utsaimin rada keras ya. Kalau hajian mereka rada lunak. Tapi kalau umroh karena bisa pergi kapan saja, kita bisa cari waktu yang tepat dengan siklus haidnya. Tapi kalau haji itu susah, mesti tanggal 8 sampai tanggal 13. Maka di situ mereka agak keringan, yang diperbolehkan untuk menahan haidnya dengan obat tertentu. Wallahu a'lam bissawab.
Terima kasih Ustaz.
Ya.
Pertama, apakah di dalam kita melakukan sa'i itu kita diizinkan juga berkata-kata layaknya di tawaf?
Oh.
Pertama, itu yang kedua. Ya. Yang kedua, setelah kita minum air zam-zam, kemudian kembali ke Hajar Aswad, apakah itu kita baca ini lagi Bismillahirrahmanirrahim?
Setelah 7 kali itu, setelah sholat, yang balik lagi itu.
Pada saat di item pertama nih.
Iya.
Nah, itu apakah kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim lagi?
Ketika sa'i?
Setelah ini di item pertama sa'i.
Uh-huh.
Itu kan ada kemudian menuju ke arah Hajar Aswad lagi untuk mencium atau kalau kita pakai isyarat tadi dengan kemudian ke
selesai sholat kan?
Ya.
Iya, setelah sholat 2 rakaat disunahkan minum air zam-zam kemudian menuju ke arah Hajar Aswad.
Ya.
Iya. Oh. Ini di ini ingat perkataan disunahkan. Ingat ini perkataan disunahkan. Terkadang kebanyakan orang setelah minum menuangkan air ke kepala langsung ke sofa. Karena balik lagi itu motong jalur. Balik lagi ke Hajar Aswad itu motong jalur. Makanya yakni ulun sebutkan kepada pian yakni tentang rukun yang tadi itu intinya niat, tawaf, sa'i kemudian tahallul. Perkara seperti ini di antara perkara yang no problem kalau kemudian kita tinggalkan. paling afdoliyah saja kita hilang. Kalau mampu kita lakukan, tapi ketika kita minum itu balik lagi untuk Hajar Aswad, minimal kita ngikuti satu puran kalau pengen mau. Supaya enggak motong jalur orang. Kalau pengen balik ke Hajar Aswad dan menyampaikan isyarat. Jadi langsung ke sofa juga no problem. Langsung ke sofa tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Terus berkaitan dengan berbicara enggak apa-apa, Pak? Berkaitan dengan berbicara ketika sa'i tidak ada masalah. No problem. Karena yang Nabi sebutkan seperti sholat itu tawaf. Itu saja boleh berbicara, apalagi sa'i. Jadi boleh. Tapi tentunya ketika berbicara pun yang penting. Jangan bersendau gurau. Atau sibuk dengan handphonenya. Yang penting-penting saja. Yang penting saja. Di antara yang penting mungkin, ini kalau terpisah, kita habis ini kumpul di mana, dia sama istrinya mungkin. Cari titik tertentu. Itu pian harus lakukan. Ini tips dari ulun pribadi ya. Pian kalau berpasangan, cari titik tertentu yang pian mudah untuk capai. Dan di Mekah, ajadan itu lampu-lampu masih ada ya. Lampu warna-warni di, masih ada. Lampu di sana ada warna-warni. Ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Ada pokoknya lengkap. Lampu-lampu itu lengkap. Pian bisa janjian di salah satu lampu. Dek, kalau kita terpisah, nanti ketemuannya nunggu, saling nunggu. Di bawah lampu yang hijau kah, di bawah lampu yang merah kah, terserah. Pian harus punya titik di Madinah, pian harus punya titik di Mekah, di mana pian bisa bertemu. Karena enggak bisa juga kemudian mengandalkan telepon, kadang mungkin lelet atau misalnya saling telepon-teleponan, pian juga bingung. Di mana? Sama-sama bingung. Maka ketika masuk cari titik atau spot tertentu untuk pian bertemu. Dulu kalau kami, yakni ketika mahasiswa pun, pian bisa bayangkan masih muda-muda, harusnya hafalannya mudah. Tapi ketika sudah masuk Mekah, susah juga. Kita biasanya ngumpul malah di luar. Pokoknya kalau selesai, kita pisah ngumpulnya di luar. Di mana? Di depan Hilton. Selesai. Mesti ketemu. Wallahualam bishawab. Itu tips saja supaya tidak terpisah. Jangan sampai kemudian saling cari-cari, apalagi pian teriak-teriak, mamanya, mamanya, wah, di Mekah nyari-nyari bini, aduh. Cari titik tertentu. Allah. Lampu-lampu itu ada faedahnya. Kenapa mereka bikin untuk pertemuan?
Ada satu lagi Ustaz.
Iya.
Nah seandainya pada saat tawaf itu dari Hajar Aswad, misalnya lah, saya istighfar saja sampai rukun Yamani, nggak tahu jumlahnya berapa, itu kepikiran.
Boleh Pak. Boleh Pak. Itu yang bahkan ulun maksudkan gitu. Gampang, simple. Astaghfirullah, astaghfirullah. Atau putaran kedua, la ilaha illallah. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Yang simpel-simpel. Tapi kalau misalnya pian la ilaha illallah doang, jangan goyang-goyang Pak ya. La ilaha illallah. La. Wah, jangan nanti ditegur. Nanti ditegur sama polisinya. Eh, kamu ngapain? Biasa. Mungkin zikir-zikir yang simpel, itu yang memudahkan kita dalam beribadah, apalagi istighfar. Bagus. Apalagi istighfar, bagus. Itu yang kita inginkan ketika pergi ini, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang banyak sekali yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini kesempatan Pak ya. Orang-orang yang Allah izinkan sampai bisa pergi ini kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang luar biasa, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Ulun pernah waktu jadi mahasiswa, kemudian ada jamaah haji, itu kami yang menawarkan, "Pak, habis ini mau ditemenin belanja." Oh, enggak lah, saya kesini mau ibadah. Iya, itu yang mantap. Sampai enggak ada niat belanja-belanja dia. Cuman ketika bapaknya ngomong begitu, itu bininya merangut. Aduh, kenapa jalanan berarti jam ini. Aduh, enggak apa-apa lah sesekali. Soalnya memang sudah disetting dari hotel ke masjid, masjid ke hotel, yang kita lewati banyak. Iya, tinggal comot aja. Cet. Karena akan mengganggu Pak, mengganggu ibadah. Dan pian bisa bayangkan, rata-rata yang paling dekat dengan rata-rata toko yang paling dekat dengan pagar masjid itu mesti toko emas. Pian tahulah gimana perempuan kalau lihat emas kan. Aduh. Bahkan kadang enggak ada guide pun perempuan-perempuan ini bisa transaksi. Iya Pak. Enggak ada guide, dia enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Inggris, yang penting modal kalkulator. Hah? Hah? Hah, aja uang. Kata yang jual diketik nah. Hah. Kalau jadi enggak pakai bahasa, pakai kalkulator doang. Kemana titipian bu? Beli emas. Wah sedap. Enggak bisa bahasa Arab, enggak bisa bahasa Inggris. Tapi punya kalkulator. Aduh, bisanya hadza-hadzihi doang, hadza-hadzihi doang. Oke. Ibu-ibu silakan mungkin yang lain. Simpel ya, nanti di hari Ahad mungkin lebih detail. Yang harus dihindari apa? Keharaman-keharaman yang harus dihindari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu kita berumrah dan melakukan tawaf, apakah tahiyatul masjid sudah termasuk di tawaf kita itu?
Di Masjidil Haram, di Masjidil Haram, Bu?
Iya.
Tidak ada tahiyatul masjid. Ya tawaf itu tahiyatul masjidnya.
Oh, iya.
Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram adalah ya tawaf itu. Jadi, bagus sekali pertanyaannya. Banyak orang, dan ini sebuah kesalahan, begitu masuk Masjidil Haram, salat dua rakaat tahiyatul. Enggak. Kalau kita datang untuk umroh, masuk itu langsung tawaf. Itulah tahiyatul masjidnya. Itulah kata selamat datang, yang itulah yakni kita say hello-nya dengan Ka'bah. Bukan dengan salat tahiyatul masjid. Makanya kan banyak orang yang ngebanyol, suah jadi imam di Mekah aja. Nyatai salat dua rakaat doang di situ. Tapi ada makmumnya. Suah jadi imam aja.
Ustaz.
Langsung. Begitu masuk, langsung tawaf. Tidak ada salat tahiyatul masjid ketika di Ka'bah ya. Kalau Madinah, tahiyatul masjid.
Ustaz. Iya, Bu. Apakah itu sewaktu kita umrah aja? Atau besok-besoknya kita mau melakukan tawaf lagi? Tidak usah tahiyatul masjid lagi?
Kalau misalnya datang pertama kali, seperti kita safar dari Madinah ke Mekah, maka itu langsung. Begitu selesai tahallul, kemudian kita sudah mandi, bersih-bersih, begitu masuk, tahiyatul masjid seperti biasa. Nanti tawafnya bisa sebelum sholat, bisa selesai sholat. Jadi betul-betul ketika datang pertama, itu tidak ada tahiyatul masjid. Ya tawaf itu langsung adalah tahiyatul masjid. Tapi besok-besoknya, hari 2, 3, 4, 5, maka masuk tahiyatul masjid. Bahkan mungkin kita menjalankan banyak sholat-sholat sunnah. Ada sholat sunnah setelah wudu, setelah antar adzan dan qomat, ada tahiyatul masjid, ada sunnah rawatib. Lakukan semua. Kenapa? Momennya jarang. Sholat di situ sebanding dengan 100 ribu. Jadi begitu pulang orang nggak banyak yang nggak sholat gitu, karena udah sholat di Maghrib. Aku sudah sembahyang sama di Mekah aja, mengganti yang sama. Akal-akalan itu ya. Oke, ibu-ibu ada lagi?
Ya, pertanyaan titipan lagi Ustaz. Sholat kalau pakai sarung tangan kan kita dilarang. Nah, kalau ditutup aja punggung tangannya itu apakah boleh gitu Ustaz?
Apa itu Bu?
Punggung tangan kita ditutup dengan apa ya, kayak macam sarung tangan tapi punggungnya aja gitu, apakah boleh? Punggung tangan kan itu ada sekarang itu Ustaz yang kayak sarung tangan.
Oh, ketutup.
Tapi telapak tangannya kelihatan gitu.
Tapi punggungnya ketutup.
Iya, apakah boleh gitu.
Wallah alam bisa. Gak tahu saya. Soalnya yang jelas yang diperbolehkan al-wajh wal kaffain, yang namanya kaf itu bagian dalamnya. Bagian iya. Yang namanya kaf atau telapak tangan yang dimaksudkan adalah bagian dalam. Khilaf tentunya perkara fikih, ada yang menyebutkan yang depan belakangnya. Wallah alam bisa. Nanti sama Ustaz Ahmad Bu ya. Saya tidak tahu. Nanti sama Ustaz Ahmad. Di halaman pertama itu ada tentang wajibnya umroh. Ini harus dibahas. Tentunya level wajibnya pun seperti haji bagi yang mampu sepertinya. Wallah alam. Belum pribadi belum baca detail keterangan para ulama tentangnya. Karena yang namanya umroh ya sunnah. Sekali minimal seumur hidup kalau mampu. Enggak ya enggak apa-apa. Sudah? Ini sebagai mukaddimah saja, gambaran sebenarnya. Mau ulun rekap secara cepat? Kita ulang ya. Dari pertama ya. Sesampainya kita di Madinah, Dan nanti mungkin akan ada beberapa kajian berkaitan dengan adab-adab di Madinah, bagaimana adab kita di Masjid Nabawi juga ketika keliling ke tempat-tempat yang bersejarah itu juga. Yang jelas pembahasan kita di Madinah selesai, dan kita tidak membahas tentang sholat yang arba'in itu, tidak ada sebenarnya. Bahkan kalau dirujuk semua hadisnya ini lemah. Jadi orang harus ketika di Madinah itu sholat harus arba'in atau 40 waktu. 40 waktu berarti berapa hari? 8 hari, enggak bisa ketika umroh. Tidak bisa terkejar, karena memang hadisnya tidak ada. Oke, dari Madinah, kita dari hotel, kemudian kita ke Miqat. Di hotel biasanya kita sudah melakukan semuanya. Kita sudah yakni cukur bulu kemaluan, cukur bulu ketiak, merapikan kumis, kemudian pakai wangian, sudah semua. Sesampainya di Miqat, bahkan kain ihram pun sudah kita pakai. Kain ihram pun sudah kita pakai sejak di hotel. Oke. Kemudian sesampainya di Miqat, Miqat adalah tempat-tempat yang ditentukan dalam syariat Islam, di mana seorang di sana memulai awal niatnya sebelum pergi menjalankan sebuah ibadah, apakah itu haji atau umrah. Kasus kita adalah umrah. Sesampainya di Miqat, jika kita mendapati sholat berjamaah ini wajib, maka kita sholat. Kalau tidak, maka kita menjalankan sholat tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kembali ke bis. Ketika bis hendak bertolak menuju ke Mekah, maka kita membaca niat. Ini di antara niat yang dilafalkan, tapi tentunya intinya adalah di hati juga. Labbaikallahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu, aku akan menjalankan umrah. Kemudian jangan lupa doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, jika ada satu dan lain hal yang akan menghalangi kita sampai ke Mekah, supaya kita tidak kena denda. Maka Nabi Muhammad mengajarkan doa, fa in habasani habisun fa mahalli haitsu habastani. Oke. Setelah itu, sepanjang perjalanan kita menyampaikan atau kita membaca talbiyah. Tidak perlu keras-keras, tapi yang jelas ada suaranya dan cukup telinga kita yang mendengar sepanjang jalan kalau bisa. Dan berakhir ketika kita masuk dan melihat Ka'bah. Bertalbiyah itu selalu disampaikan, bahkan kita sampai di Mekah, sampai kita naruh barang ke hotel, sampai kita siap-siap kemudian wudu lagi, ini tetap. Kemudian ketika hendak masuk ke Masjidil Haram dan kita sudah melihat Ka'bah, maka tentunya talbiyah kita berhenti. Dan ingat, ketika masuk masjid kaki kanan dulu, kemudian ketika masuk masjid ada doanya juga masuk masjid, maka kita harus sampaikan doa-doa tersebut. Oke? Kemudian mulailah tawaf pertama kali adalah dari rukun atau sudut Hajar Aswad. Kalau kita bisa mencium, maka lakukan. Kalau tidak bisa, maka usaplah Hajar Aswad, kemudian cium tangannya. Kalau tidak bisa juga, cuman memberikan isyarat saja dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Maka mulailah tawaf Anda. Satu putaran dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad lagi itu satu putaran. Dan kita lakukan selama 7 kali. Dan jangan sampai kemudian kita memutari Ka'bah atau mengitari Ka'bah. Tentunya Ka'bah kita jadikan di sebelah kiri kita. Dan dalam keadaan kita melakukan irtiba, yakni bahwasanya kain itu kita letak, untuk laki-laki ya, kita letakkan di bagian bawah ketiak, kemudian sisanya diletakkan di kiri, pundak kiri. Oke, ketika kita putar, ini di 3 putaran pertama kita disyariatkan melakukan romal untuk kaum laki-laki, yakni jalan cepat. Ini rada cepat dengan kaki yang dekat. Kemudian, jangan pernah kemudian ketika kita tawaf memasuki Hijr Ismail, memasuki 1/4 kamarnya Nabi Ismail. Karena kalau masuk, maka putaran itu tidak sah. Kalau kita masuk sampai situ, maka putaran itu tidak sah. Harus kita ulangi. 1, 2, sampai 7 kali. Dan di antara rukun Yaman di Hajar Aswad ada doa disyariatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sisanya lakukan yang pian ingin lakukan. Doa apapun terserah, zikir apapun terserah, baca Quran juga boleh. Di rukun Yamani kalau bisa menyentuh, kalau bisa mengusapnya, lakukan. Jika tidak, tidak ada kemudian mengisyaratkan Bismillah Allahu Akbar, tidak ada. Kalau kau menjapai, amun kada, tidak ada sunnah yang lain. Antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, doa sapu jagat. Oke, selesai. Kemudian ketika kita selesai, kita setelah ini akan melakukan sholat yakni di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim dari ujung Hajar Aswad ini kurang lebih 2 meteran, 2-3 meteran, sini sampai situlah. Maka kita sholat di belakang makam Ibrahim menghadap Ka'bah, di belakang makam Ibrahim menghadap Ka'bah. Di belakang makamnya langsung boleh, Kalau tidak mampu, di semua Masjidil Haram juga boleh. Dengan membaca wattakhidhu mimma, ketika mengarah ke sana membaca doa wattakhidhu mimma qami Ibrahim musalla. Kemudian yakni sebelum salat dua rakaat itu, tentunya posisi kita ittiba tadi itu dikembalikan ke awal. Karena salat kita tidak sah kalau ini kelihatan. Karena kita mampu menutupi, lain kasusnya orang memang tidak punya kain kemudian sholat dengan celana dalam saja, bahkan dengan telanjang. Disebutkan oleh para ulama, orang dimasukkan penjara, kemudian ditelanjangi, sholat dia tetap wajib. Itu kasus, tapi kalau misalnya kita mampu menutupi, maka tutupi semua aurat. Dan ini bagian dari aurat, kita tutupi. Jangan sampai kemudian sholat dua rakaat ininya terbuka, tutupi. Di rakaat pertama kita membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah, di rakaat kedua kita membaca surah Al-Ikhlas. Selesai dari situ, kita minum air zam-zam, disebutkan sampai bersendawa, sampai kenyang pokoknya, kemudian sebagian diantaranya siramkan ke kepala, ke tubuh juga biar segar. Kemudian kita mengarah ke Bukit Safa. Kita naik ke Bukit Safa. Kalau di sini kita bayangkan Ka'bah, maka Bukit Safa ada di sini. Ketika naik di atas, kita membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna Safa wal Marwata min Sya'airillah. Sampai situ saja. Jangan umun hajjal bait. Bukan ayat secara full enggak. Inna safa wal marwata min syairillah. Stop. Selesai. Sampai ke atas, kemudian baca alhamdulillah Allahu akbar, doa, terserah apapun yang pengen doa kepada Allah, kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Doa yang ini. Selesai. Ulangi lagi alhamdulillah Allahu akbar, doa, ulangi yang ini sampai 3 kali. Baru kita turun ke Bukit Marwah. Turun ke Bukit Marwah, itu nanti di tengah-tengah ada dua lampu warna hijau. Kaum laki-laki disunahkan di sini berlari. Dari lampu hijau ke lampu hijau lagi. Berlari. Tentunya kalau kita bawa istri, ini akan sudah dipraktekan. Atau ketika pian lari sampai sini, tunggu istrinya. Ketika pian ingin nyunnah, pian lari, tunggu istrinya. Kalau memang tidak berjubel. Karena kalau berjubel, ini akan susah dipraktekan. Kita bayangkan misalnya bisa, maka lari dari lampu hijau ke lampu hijau, selesai. Sampai Bukit Marwah, kita lakukan yang kita lakukan di Bukit Safa, tapi dengan menghadap kiblat. Lakukan bismillah, alhamdulillah Allahu akbar, berdoa dengan mengangkat tangan alhamdulillah Allahu akbar, berdoa rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, terserah doa apapun yang pengin lakukan, pengin baca, kemudian tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ulangi sampai 3 kali. Dan itu satu putaran. Dari Safa ke Marwah itu satu putaran. Kemudian Marwah ke Safa, di antara dua lampu hijau pun kita ulangi lagi lari. Antara dua lampu hijau. Wallahu alam, kenapa lampunya warna hijau, enggak kuning? Kayaknya di sana P3 kayaknya. Oke, okay. Jadi sini sampai sini 2. Jadi Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, 3 4 5 6 7 berakhir di Safa. Dan ketika saya pun seperti pertanyaan Bapak, no problem berbicara, no problem ngobrol, enggak ada masalah. Sekalipun harus berbicara dan ngobrol, maka yang bermanfaat saja. Jangan sampai kemudian ngarol-ngidul ngobrolnya. Mendingan dikir saja, mendingan doa saja. Ketika selesai, maka kita tahallul. Maka kita tahallul. Dan rata-rata, yakni barbershop ada di leretan sini. Yakni apa istilahnya? Apa itu tukang-tukang cukur ada di situ. Untuk kaum laki-laki ya lebih bagus gundul. Kalau ingin memotong boleh, bagian atas dikit, kanan kiri dikit, belakang dikit, no problem. Tapi menggundulnya akan lebih bagus, mengkelimiskannya akan jauh lebih bagus. Untuk perempuan cuma mengumpulkan ujung rambutnya, potong sedikit, selesai tahallul. Dan ketika tahallul selesai, maka yang diharamkan dari ihram itu sudah dibolehkan semuanya. Berhubungan dengan istri, pakai wangian, mandi pakai sampo, terserah. Sudah boleh semuanya, pakai celana, yang pakai jahit-jahitan, terserah, boleh. Kalau sudah tahallul. Wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mungkin hari Ahad nanti akan lebih detail lagi nanti diterangkan oleh para ustaz. Ini cuma mukaddimah untuk pian gambaran seperti itu kurang lebih yakni ibadah umrah, simpel sebenarnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sampai kepada harinya, insyaallah amin ya rabbal alamin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kita banyak dosa, kita ingin Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa dengan safar kita. Ingat Pak, ini safar yang jauh. 9 jaman di pesawat. Maka gunakan waktu safar ini juga untuk berdoa. Kata Nabi Muhammad SAW, "Thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga doa mustajab, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah mesti jawab. Da'watul musafir, doa orang yang sedang bepergian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lakukan doa. Di pesawat itu lakukan ini doa. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang inginkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dari sejak safar sampai pulang lagi isinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat tidak mungkin ketika orang kemudian pulang ke Banua kembali tidak ada perubahan. Harusnya ada perubahan. Karena Allah gembleng. Kita digembleng untuk menjalankan ibadah selama 9 hari. Isinya ketaatan, ketaatan, ketaatan. Pulang harusnya tutur kata lebih baik, ibadah jauh lebih baik, ramah tamahnya dengan teman-teman jauh lebih baik, kepada istrinya juga mungkin lebih baik, kepada anak-anak. Harus, kenapa? Karena kita intens menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulun sering ulangi kata-kata bahwasanya kita itu jangan terlalu pede dengan apa yang kita miliki, dari kemampuan yang kita miliki. Contohnya misalnya pendidikan tinggi yang pian miliki. Terkadang orang yang tinggi pendidikan pun sama istri susah, sama anak apalagi. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan segala sesuatu. Dan ini momen yang tepat. Ya Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, itu penting. Doa Nabi Musa itu penting sekali. Ini lapangkan dada, ini mudahkan semua urusan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari sekarang pian bisa pilih beberapa doa yang jami' mani, yakni simple, pendek tapi mencakup semuanya untuk bisa pian ulang-ulang nanti di sana. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.